Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatildi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Rossiyaning raketa zarbasi ortidan Dneprda qurbon bo'lganlar soni 35 kishiga yetdi. Mirziyoyevning Singapurga tashrifi davomiyligi 3 kundan 1 kunga qisqardi. Olmaota bozorining sobiq rahbariyati xalqaro qidiruvga berildi. AQSh dunyodagi siyosiy mahbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Mahkum tojik advokati Buzurg Mehr Yorovning ishi loyihaga kiritilgan. Qozog'istonda qurol-yarog savdosi kanalini tashkil etganlikda ayblangan politsiyachilar sudlandi. Gruziyada aktyor va qo'shiqchi Vaxtang Kekabidze vafot etdi. O'shdagi qotillik. Qodir Dosonov martgacha 5-chi tergov izolyatorida qoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bemorning qarindoshlari shifokorni uryapti. Tarmoqlarda tarqalgan videoda aks etgan bu voqea Surxondaryoning Boysun tumanida 9 yanvar kuni ro'y berdi. Boysun tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Tohir Botirov Ozodlikka tuman ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ishi ochib, hodisani tergov qilayotganini aytdi.
Buni ichki ishlar o'zlari shug'ullanyapti aka. Keyin agar nima bo'lsa xulosa keyin beramiz. Hammasi tugasin. Men yo'q edim. Bugun ishga chiqdim. Men vaziyat to'liq xabardor emasman. Men bo'lib tushunib o'rganay. Ichki ishlar hammasini shunga keyin aytaman.
Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshundagi voqea bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorlik bo'yicha ish ochgani, ikki kishiga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llanilib, hibsga olinganini bildirdi. O'tkazilgan ekspertiza xulosasi asosida ichki ishlar boshqarmasi shifokorning olgan tan jarohatini yengil tan jarohati deb baholadi. Surxondaryoning Boysun tumanidagi 9 yanvar kungi bu voqea O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan zo'ravonliklarning navbatdagisi bo'ldi. O'zbekistonda shifokorlarni nojoiz so'zlar bilan haqoratlash, ularni kaltaklash, omma oldida obro'sizlantirish holatlari ko'p uchraydi. O'tgan yilning 12 noyabr kuni Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi xonadonlarning biriga chaqiruv asosida borgan tez yordam shifokori bemorning yaqinlari tomonidan kaltaklandi.
Nima uchun biz ham davlatga xizmat qilamiz, nima uchun kaltaklanamiz? Biz ham kimdidir farzandimiz, biz ham insonmiz.
Ko'rsatilgan muolajaga qaramasdan bemorning vafot etganiga asabiylashgan uning yaqinlari shifokorni ayovsiz do'pposlashdi. Olgan jarohatlari natijasida shifokor bosh miya yopiq jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi.
Ko'pchilik ayollar himoya qilib, qoching deb baqa chaqirib ketdi. Bu tomondan kelib urgani bilmay qoldim. Bir tomondan ayollar orqasidan kelib turib, ikki marta mushuk sovib qo'ydi. Keyin o'shanda uni sidenga o'tirib qolgan ekanman. O'zim nima bo'lganini bilmadim, xayolim nima bo'lganini bilmay tushunmay qoldim vaziyatni. Ammo shu ikkala qo'lni ushlaganini bilaman. Shu bitta mushukchaganda sezdim, ketdi-yu dedim. Yana bitta tushganda o'zisha o'tirgan ekanman men. Keyin bolalar, qizlar bitta endi sal ko'zimni ochsam, nima o'zim kimni ko'zimni ochsam, nima Asilbek o'sha vrachimiz. Yelkasi itarib chiqib ketadi. Menga tepaman degan bola, yoshi kichiroq bola. Sen kimsan deyapti aliga. Men chetda bo'lim mudiriman. Chet bo'lim boshlig'iman. Sen nima ish qilib qo'ygan bilasan men hozir nima qilding doktorlar deyapti. Men hozir nima qilsam qilaman menda deb hali yana urishyapti, lekin yaxshi qo'l ko'tarmadi ularga.
Noyabr oyi boshida esa Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi Uyshun oilaviy poliklinikasida 59 yoshli shifokor xizmat vazifasini bajarat turgan paytda bemor tarafidan kaltaklandi. Shifokor kaltaklanishi bilan bog'liq voqealarning eng dahshatlisi 3 yil avval Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida bo'ldi. Tuman tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez tibbiy yordam navbatchisi jarrohi bemor qarindoshlarining hujumi oqibatida o'ng ko'zi ko'r bo'lib qolgan.
Toshkentdan kelishib operatsiyalarni qilishdi. Ko'z olmasi yorilib ketgan ekan, gavhar oqib ketgan ekan. Uni olmani tiklashdi endi. Endi ko'zingizga ko'rishiga garantiya bermaymiz dedi. Endi vaqt ko'rsatadi dedi. agar ko'rsatmaydigan bo'lsa Toshkentga borasiz, aytib ko'rsataman kishi.
Rasmiy statistikaga ishonilsa, O'zbekistonda har kuni kamida bir shifokor hujumga uchraydi. O'tgan yil davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan. Navoiy viloyati Qiziltepa tumani kasalxonasi shifokori Javohir Xotamovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda shifokorlik xavfli kasblardan biriga aylangan.
Oxirgi yillarda tibbiyot xodimlarining kaltaklanishi juda tez-tez quloqqa chalinib turibdi. Mening nazarimda birinchi sabablardan biri bu shifokorlarning aybi bilan. Ya'ni shifokor masalan bemorga qanaqadir dori moddasi yoki qanaqadir operativ jarrohlik amaliyotini o'tashni aytadi va ushbu amaliyot yoki o'sha dori moddasi bemorga buyuriladi. Davo samarasiz bo'ladi. Albatta, bu bemorga yoqmaydi va shifokor kaltaklanadi. Ikkinchisi, tibbiyot xodimlari tomonidan bemor pul ishlash manbai sifatida qaraladi. Albatta, bu bemorga yoqmaydi va bemor shifokorni yoki tibbiyot xodimini kaltaklaydi. Keyingisi, bemorlar tibbiyot xodimlaridan juda ham ko'p narsani kutishadi. Albatta, o'zlari kutgan natijani olmagandan keyin asablari buziladi, jahli chiqadi va tibbiyot xodimini kaltaklaydi.
3 yil avval O'zbekistonda tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish, jumladan 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki qamash ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilingandi, ammo qonun hali hanuz qabul qilingani yo'q.
Davlat tasarrufidagi shifoxonalarda ishlaydigan shifokorlarni mavqeini tushirish bilan shug'ullanib kelishdi. Har xil yo'l va usullar bilan. Buni nimagaligini hozirgacha tushunmay turibmiz. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi sababi xo'ranishlardan biri tibbiyot xodimini aynan himoyalanishi, ijtimoiy himoyalanishi, unga sotsialni paketi, ijtimoiy paketlar berilishi, boshqalar profsoyuz tomonidan ajratiladigan mablag'larni o'z vaqtida to'g'ri taqsimlanib berilishi, tibbiy xodimlarga forma berilishi, unga ish bilan bog'liq bo'lgan chiqimlarini qoplab berilishi, masalan, ruchka, daftar, fonendoskop, tonometr, bloknot, hamma narsani shifokor o'z yonidan oladi, buni davlat kompensatsiya qilib bermayapti. Vaholanki mehnat kodekslarida bu yozilgan hammasi, lekin amal qilinmayapti. Profsoyuzga yana bir bor qaytaman, aynan tibbiyot xodimini himoya qilish uchun va uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun har bir tibbiy xodimni oylik maoshidan 1% ushlab qolinadi. Qanchadan ushlanishdan qat'iy nazar, mablag' bilan moddiy boylikdan tashqari ma'naviy tomoni ham bor. Aynan kasab uyushmalari, tibbiyot kasab uyushmalari shifokorlarni har tomonlama himoya qilish kerak. Ular nafaqat moddiy tomondan, balki ma'naviy tomondan, xuddi shunaqa kaltaklanish holatlari boshqalar bo'yicha qat'iy radikal aksiyalar bilan chiqib, qattiq himoya qilish o'rniga bular jim o'tirgan holatlar juda ko'p uchrayapti. Bir so'z bilan aytganda, shifokorni xo'rlanishi bu xalqni sog'lig'ini xo'rlanishi. Bu degani xalq o'zi ham xo'rlanadi. Qachonki xalq o'zi shifokorni himoya qila olsagina, u yetarlicha malakali va sifatli tibbiy xizmatni o'z vaqtida olishi kafolatlanadi. Shuning uchun xalqqa qarab turish kerak emas. Shifokorlarda aynan xalq o'zi qanday yomonlab mol-mulkni aylantirib qo'ygan bo'lsa, gap bilan, xuddi shunday gap bilan moralni, ma'naviy qo'llab-quvvatlab shifokorlarning mavqeini xalq o'zi ko'tarish kerak. Aks holda profilaktik meditsina ham yo'q bo'ladi, boshqa ham yo'q bo'ladi. Faqatgina shoshilinch meditsina qoladi. U ham degani faqatgina o'layotganda tibbiy kafolatlangan tibbiy xizmat tan foydalana oladi xolos xalq.
Ozodlik shifokorlarining kaltaklanishi va himoyasizligi haqidagi xavotirlar yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan izoh ololmadi. Vazirlik matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan yili shifokorlarni kaltaklash holatlari ko'payib borayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda sog'liqni saqlash, xususan tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmati xodimlarining malakasizligi, tizimdagi korrupsiya va tamagirlik o'zbekistonliklarni jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda.
Hech bir qonun tibbiy xodimni daxlsizligini ta'minlay olmaydi. Bitta ikkita qonunlar bor, lekin ular ishlamaydi. Albatta, hukumatimizdan o'z vaqtida vaziyatga baho berilishini va kerakli qarorlar qabul qilinishini, shifokorlar himoya qilinadigan qarorlar chiqarilishini albatta xohlaymiz.
Prezident Mirziyoyevning tizimni jiddiy isloq qilish, xorijga chiqib ketgan malakali vrachlarni O'zbekistonga qaytarish, poraxo'rlik va tamagirlikni tugatish haqidagi va'dalarga qaramasdan, sog'liqni saqlash tizimida keyingi 4 yil ichida jiddiy o'zgarishlar deyarli kuzatilmadi.
O'zbekistonda tibbiyot pullimi, bepulmi? Bu savolga javob yo'q. Joylarda fuqarolarimiz qaysi tibbiy xizmat yoki dori pulli, qaysi biri tekin degan savollarga aniq-aniq javob olayotgani yo'q va bu odamlarimizdan haqli norozilik kayfiyatini tug'diryapti. Tahlillarga ko'ra joylardagi shifokorlarga murojaat qilgan oilalarning 43% ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar uchun pul to'lagan degan bizda aniq ma'lumot bor. Davlat tibbiyot tizimida qaysi viloyat, tuman yoki shahar hokimi o'z hududida bu masalalarni muhokama qilib, oblzdrav, raisdrav, poliklinika, qishloq vrachlik punkti rahbarlarini ishdan oldi yoki vazirlikka masala ko'ndalan qo'ydi. Ming afsus, bironta hokim qo'ygan yo'q. Bular hammasi befarq bo'lib yurdi odamlarni dardiga.
Kuzatuvchilar fikricha tibbiyot xodimlarini tayyorlash va ularni ishga tayinlashdagi tizimli muammolar so'nggi yillarda aksincha yanada kuchaygan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qutqaruvchilar tamoman to'kilib tushgan ko'p qavatli turar joy vayronalari ostida qolib ketganlarni qidirmoqda. Gubinoga oqshom raketa tashlandi. Ayni shakldagi hujumlar Ukraina bo'ylab davom etmoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiya armiyasining oddiy aholi uylariga navbatdagi hujumini terror deb qoraladi va G'arbdan yanada ko'proq qurol so'radi. Urushning 326 kuniga oid tafsilotlar bilan Bembarno Anvar. Assalomu alaykum. Dnepr shahriga qilingan raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 20 nafar atrofida. Viloyat gubernatori Valentin Reznichenko jabrlangan 73 kishidan 40 nafari shifoxonada ekani, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligini ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar xodimlarining vayronalar ostidan odamlarni qutqarishi davom etmoqda. Qutqaruv operatsiyasi davom etmoqda. 40 dan ortiq odamning taqdiri noma'lum. Hujum natijasida 72 xonadan vayron bo'lgan, 230 dan ortiq xonadonga zarar yetgan deya ma'lum qildi Reznichenko. Ukraina tomoni Rossiya 14 yanvarda 3 marta dron hujumlari uyushtirgani, 57 marta raketa zarbasi bergani hamda og'ir qurollar yordamida 70 ga yaqin marta zarba berganini bildirdi. Ukraina kuchlari 26 raketani urib tushirgan. Moskva bu yirik hujumga hozircha izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlarning bu bayonotlarini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Rossiyaning raketa va dronlar ishlab chiqarish sanoatini mahv etishga chaqirdi. Kuleba Rossiya Dnepr shahridagi ko'p qavatli turar joy binosiga zarba bergandan so'ng G'arbni Rossiyaning raketa va dronlar ishlab chiqarish korxonalarini o'ldiruvchi sanksiyalarni joriy etishga chaqirdi.
Har bir raketa zarbasi Rossiyaning zaxiralarini kamaytiradi, biroq ular hanuz yangi raketalar ishlab chiqarishga qodir. Biz yangi keng ko'lamli sanksiyalar orqali ularning raketa va dronlar ishlab chiqarish sanoatini mahv eta olamiz va shunday qilmog'imiz lozim. Men katta yettilik mamlakatlari va Yevroittifoqni Ukraina tarafidan taklif qilingan zarur sanksiyalarni zudlikda joriy etishga chaqiraman.
Ayni paytda Ukraina sharqidagi frontda shiddatli janglar davom etar ekan, ham Rossiya va ham Ukraina Solidar shahri uchun nazorat o'z qo'lida ekanini da'vo qilmoqda. Jumladan, Rossiya mudofaa vazirligi 13 yanvar kuni Solidarni qo'lga kiritdik deb bayonot bergan, biroq Kiyev buni darhol inkor qilgandi. Ukraina prezidenti Zelenskiy mamlakat sharqida kurash davom etayotganini bildirdi. Ukraina kuchlari Solidar shimoli-g'arbida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi, dedi prezident. Ya'ni Ukraina tomoniga ko'ra 46-chi havo hujumi brigadasi jangchilari qurshab olingan, biroq hamon qarshilik ko'rsatmoqda. Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondoni o'rinbosari Vladimir Nazarenkoga ko'ra esa Ukrain qo'shinlari ruslarni o'z pozitsiyalaridan quvib chiqarishga kirishgan. Ozodlik urush sharoitida Ukraina tomoni bergan bu bayonotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arbdan rus terrorini to'xtatish uchun ko'proq qurol yetkazib berishni so'radi. Kun davomida Ukrainaga yo'naltirilgan 30 raketadan 20 dan ortig'i urib tushirildi. Bular yuzlab qutqarilgan hayotlar degani, dedi prezident Zelenskiy.
Можна зупинити російський терор. Так.
Rossiya terrorini to'xtatsa bo'ladimi? Ha, buni Ukraina jang maydonlaridan tashqarida qilish mumkinmi? Afsuski, yo'q. Buni bizning yerimizda, osmonimizda, dengizimizda qilish mumkin va shunday qilish ham kerak. Buning uchun nima zarur? Buning uchun sheriklarimiz omborlarida turgan va askarlarimiz kutayotgan qurollar kerak.
Rossiya 14 yanvar kuni Ukrainaga yirik raketa hujumini uyushtirdi. Natijada Dnepr shahridagi 9 qavatli turar joy binosi vayron bo'ldi. Energiya infratuzilmasiga katta zarar yetdi. Rossiyaning shanba kungi raketa hujumlari oqibatida Kiyev va Xarkov viloyatlarida ham energiya ta'minotida yirik uzilishlar yuzaga keldi. Ayni paytda Buyuk Britaniya yaqin bir necha haftada Ukrainaga 14 ta Challenger og'ir tanklarni yetkazib berishni rejalamoqda. Bu haqda Britaniya hukumati bayonot berdi. Shu tariqa Buyuk Britaniya Ukrainaga g'arb tanklarini yetkazib beruvchi birinchi mamlakat bo'ladi. NATO'dagi ittifoqchilar o'rtasida munozaralar davom etar ekan, Ukrainaga boshqa rusumdagi tanklar, nemislarning leopardlari ham yetkazib berilajagi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Xususan Polsha bilan Finlandiya o'z zaxirasidagi leopardlardan bir qismini Kiyevga berishga hozirligini bildirdi. Biroq Germaniya ishlab chiqaruvchi mamlakat sifatida bunga rasman rozilik bergani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qator ekspertlar Londonning ushbu qarorini, jumladan Germaniya hukumatini qat'iyroq harakatlarga undashga qaratilgan qadam deya baholamoqda. Avvalroq Fransiya, Germaniya va AQSh urush boshlangandan beri ilk bor Ukrainaga zirhli texnika yetkazib berilishini e'lon qilgan edi. Bu yerda gap piyodalar, jangovar mashinalari hamda razvedka mashinalari haqida bormoqda. Britaniya hukumati bayonotiga ko'ra, bosh vazir Rishi Sunak Rossiya qo'shinlari uloqtirib tashlanishi va mustahkam tinchlik qaror topishi uchun Ukrainaga diplomatik va harbiy yordamni kuchaytirishga qaror qilinganini aytgan. Bosh vazir fikricha, hozir buning uchun qulay vaziyat vujudga kelgan, chunki Rossiya armiyasi ta'minot bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelgan va jangovar ruhi ham tushib ketgan. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Britaniya tanklar bilan birga Ukrainaga 30 ta AS-90 rusumli o'zi yurar to'plarni ham bermoqchi. Bu haqda 16 yanvar kuni Vakillar palatasida rasmiy bayonot berilishi aytilmoqda. Rossiyada esa harbiyga safarbarlik uchun belgilangan yosh chegarasi bahorda ko'tarilishi mumkin, deya ta'kidladi rossiyalik deputat Andrey Kartapolov. Rossiya tomoni o'z qurolli kuchlari sonini 30%ga oshirishni maqsad qilayotgani aytilgan edi. Vladimir Putin dekabr oyida majburiy harbiy xizmatni o'tash yoshini hozirgi 18-27 yoshdan 21-30ga o'zgartirish taklifini qo'llab-quvvatlagan. Tanqidchilar Kreml Ukrainadagi og'ir yo'qotishlar natijasida Rossiya armiyasida yuzaga kelgan tanqislikni harbiy xizmatga layoqatli rossiyaliklar sonini ko'paytirish orqali bartaraf etishga urinmoqda, degan xulosada. Rossiya qurolli kuchlari shartnoma asosidagi askarlar va muddatli harbiy xizmatchilardan iborat. Shoygu Rossiyada harbiy xizmatchilarning umumiy sonini 1,150,000-dan 1,5 millionga oshirishni taklif qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Putin chaqiruv yoshini oshirishni konseptual jihatdan qo'llab-quvvatlagani, ammo aniq tafsilotlarni Mudofaa vazirligi belgilashini aytgan. Vladimir viloyati harbiy prokuraturasi Birlashgan Millatlar tashkilotining asosiy yangiliklar sahifasini hamda Turkiyaning Anadolu axborot agentligi bosh sahifasini bloklab qo'yishni talab qilmoqda. Bu haqda mahalliy Dovud nashri xabar berdi. Prokuratura tomonidan ariza berilgani ushbu da'voni qabul qilgan viloyatning Lenin tuman sudi TASS agentligiga tasdiqlagan. Sud prokuraturaning e'tirozlari mohiyatini ochiqlamagan bo'lsa-da, da'vo bo'yicha manfaatdor tomon Roskomnadzor ekanini bildirgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Davlat Dumasi amalda harbiy senzura joriy etdi. Rossiya hukumati jazo bilan tahdid qilgan holda fuqarolarni urushni maxsus amaliyot deb atashga va faqat Rossiya tomonining rasmiy ma'lumotlaridan foydalanishga majburlamoqda. Boshqa manbalarning urushga doir ma'lumotlarini e'lon qilganlarga nisbatan esa jarima va qamoq jazolari qo'llanayotgani kuzatilmoqda. Buchada qozoqlar matonat o'ti o'tkishdi. Unda mahalliy aholi tamaddi qilishi, isinishi va elektr uzilgan paytlarda gadjetlarni quvvatlab olish uchun sharoit yaratilgan. Mehmonlarga palov, bo'g'irsoq va issiq choy ikrom qilinmoqda. O'tovlar Qozog'istondan xarid qilinib keltirilgan. Qozoq diasporasi vakillari Ukrainaning boshqa shaharlarida ham shunaqa o'tovlar tikishni rejalamoqda. Qozog'iston Rossiyaning Ukrainaga bosqinini rasman qoralagani yo'q, biroq mamlakat hukumati hamda volontyorlar Ukrainaga tez-tez gumanitar yordam jo'natib turishdi. Litvalik volontyorlar esa ukrainlarning qish sovug'idan o'tib olishlariga ko'maklashish uchun eski avtomobillarning g'ildirak disklaridan bujruka pechka yasab, Ukrainaga jo'natmoqda. Boshida tajriba uchun atiga bir nechta bujruka yasashgan bo'lsa, hozirda pechka ishlab chiqarish deyarli sanoat miqyosiga chiqdi. Butun mamlakat ularga eski disklarni yetkazib berishni boshladi.
Litvada har bir kishi Ukrainaga ma'lum bir miqdorda pul xayriya qilgan, biroq bizning ishimizga pul shart emas. Mashinasi borlar garaji, omborini kavlashtirib, eski disklarni topib jo'natishlari kerak va odamlar mana shu eski disklar puldan ham zarurroq ekanini tushunishdi. Hozir boshqa shaharlardan foralarda minglab disklar olyapmiz. Ish kattalashib ketdi. Endi bizga qo'l kuchidan yordam kerak.
Diski u nas yexat furami tisichimi.
Payvandchilar bir necha soat ichida 50 ta pechka uchun material yig'ishadi. So'ngra boshqa ustalar ularni bir-biriga ulab, tayyor pechka holiga keltirishadi.
Ukrainada odamlar biz yasagan pechlarni olishar ekan, qanchalik minnatdor bo'lishganini ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Mehnatimiz juda ham muhimligini tushunib, yanada g'ayrat bilan ishlab ketdik.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainadagi 11 oylik urush sababli Qrimdagi ko'chmas mulk narxlari tushib ketdi. 2014-yilda Moskva Qrimni anneksiya qilganidan so'ng ko'plab rossiyaliklar u yerdan uy-joy sotib ola boshlagan edi. Anneksiyadan keyin 800 mingga yaqin rossiyalik Qrimga doimiy yashash uchun ko'chib o'tdi. Mahalliy mulk bozorining o'sib borganini aynan shu omil bilan izohlash mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra 2022-yil boshiga kelib ko'chmas mulk narxlari yiliga qariyb 60%ga qimmatlab kelgan. O'tgan yozda Sevastopol mahalliy hokimi shaharni rivojlantirishning yangi rejasi qabul qilinmaguncha qurilish uchun ruxsatnomalar berishni to'xtatib qo'ydi. Natijada shaharda 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx 2021-yil aprelida 85-95 ming rubldan, taqriban 1180-1320 dollardan, 2 oydan so'ng esa 120 ming rublgacha, taqriban 1670 dollargacha ko'tarildi. Ammo fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ko'chmas mulk bozori quladi. Aydim Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra 2022-yil iyun oyida Qrim ko'chmas mulk bozoridagi sotuvlar o'tgan yilgiga nisbatan 72%ga kamaygan. Qrimdagi uylar narxi 2022-yilda o'rtacha 10%ga pasaygan va Ukrainadagi urushning borishi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Oktyabr oyida Qrim ko'prigining bir qismi vayron qilingani va bir oy o'tib Ukrainaning Xerson shahri ozod etilganidan so'ng yarimorolda mulk savdosi deyarli to'xtab qoldi. Qrimdagi vaziyat tobora og'ir va noaniq bo'lib borayotganligi sababli ko'plab rossiyaliklar mahalliy ko'chmas mulk bozorini tark etishga intilmoqda. Realtorlar gildiyasi raisi Dmitriy Jidelevning aytishicha, ko'chmas mulklar reklama qilingan narxidan hatto 50% arzonga sotilmoqda. Kompleksimizdagi kvartiralarning sotuvi yil davomida kuzgacha ancha yaxshi bo'ldi, ammo oktyabr oyidan boshlab talab deyarli to'xtadi, dedi Yalta yaqinidagi dam olish maskanining marketing bo'yicha direktori Irina Romanova. Joriy yil oxirigacha uy-joy xarid qilmoqchi bo'lgan ko'plab mijozlar kutishga qaror qilib, rejalarini yangi yildan keyinga yoki bahorga qoldirishdi. Buning sababi siyosiy muhit va u bilan bog'liq noaniqlik, shuningdek yarimorolga qulay logistikaning yo'qligi, deya qo'shimcha qildi u. Moskva Qrim aeroportini yopib qo'ygani savdolarni yanada sekinlashtirgan. Hamma ham masofadan turib ko'chmas mulk sotib olishga tayyor emas. Samolyotlar uchmayotgani sababli ko'chmas mulkini kelib ko'rish ko'pchilik uchun muammoga aylangan, deydi mutaxassis. Ko'pchilik rossiyalik investorlar xavotirining yana bir sababi shundaki, agar Ukraina yarimorolni qaytarib olsa, ularning mulkka egalik huquqi xavf ostida qolishi mumkin. Kiyevning jang maydonidagi so'nggi muvaffaqiyatlari hisobga olinsa, bu xavotirlar o'rinli ekanini ko'rish mumkin. Ukraina prokuraturasining Qrim masalalari bo'yicha rahbari Igor Panachevniyga ko'ra, yarimorolda 2014-yilgacha yashab, hudud bosib olingandan keyin Rossiya fuqaroligini olgan qrimliklar Rossiya fuqaroligini olgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Biroq Rossiya qonunchiligiga binoan tuzilgan ko'chmas mulkni sotish bo'yicha shartnomalar bekor qilinishi mumkin, deydi Ukraina xalqaro taraqqiyot jamg'armasi prezidenti Nikolay Valkovskiy. Qarorlarni mahalliy sudyalar qabul qiladi. Ular har bir ishni batafsil ko'rib chiqadi, biroq shu bilan birga ish bo'yicha umumiy tavsiyalar beriladi, dedi Valkovskiy.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'izistonda 2023-yildan avtomobillarni va haydovchilarning javobgarligini majburiy sug'urtalash joriy etiladi. Haydovchi yo'l transport hodisasini sodir etgan taqdirda sug'urta shirkati jabrlangan tomon ko'rgan zararni qoplab beradi. Ammo aybdor haydovchi mashinasini o'z hisobidan ta'mirlatadi. Avtomobil egalariga fuqaroviy javobgarligini majburiy sug'urtalash polisini rasmiylashtirish uchun 3 oy vaqt berilmoqda. Avtomobil sug'urta qilinmagani uchun haydovchilarni jarimaga tortish 1-apreldan boshlanadi. Sug'urta shirkatlari yangi mijozlar oqib kelib, daromadlari karrasiga ortishini tamshanib kutmoqda. Ammo yangi tartib qoidadan barcha haydovchilar birdek xursand deb bo'lmaydi. Qirg'izistonda majburiy avtosug'urta to'g'risidagi qonun 7 yil oldin qabul qilingan. Biroq avtomobil egalarining noroziligi, qolaversa mulozimlar sug'urta koeffitsentlari va to'lov miqdorlari xususida uzoq vaqt kelisha olmagani sababli sug'urta ixtiyoriy bo'lib qolgan edi. Bir necha oy muqaddam hukumat nihoyat sug'urta bilan bog'liq barcha to'lovlarni tasdiqladi. Bugungi kunda majburiy avtosug'urtani joriy etishga doir barcha normativ huquqiy hujjatlar qabul qilib bo'lingan. Eng kam sug'urta summalari va javobgarlik miqdorlari ham belgilangan. Boshqa mamlakatlar bilan taqqoslaganda bizda eng kam sug'urta summalari amalga kiritilmoqda, deydi Davlat moliya nazorat xizmati vakili Taxmina Qamchibekova. Eng kam sug'urta to'lovi miqdori 1680 so'm yoki taqriban $20 tashkil qiladi. Polis bahosi haydovchining yoshi va stajiga, dvigatel hajmi va avtomobil rusumiga, shuningdek texnik ko'rikdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmaganiga bog'liq. Sug'urtachilarga ko'ra, yoshi 25 dan katta tajribali haydovchi boshqaradigan kamlitraj mashina sug'urtasi taxminan $20 tushadi. Biroq agar motor hajmi 3 kubdan ortiq va haydovchining tajribasi 3 yildan kam bo'lsa, sug'urta polisi uchun $30 ko'proq pul to'lanadi. Haydovchilarning majburiy sug'urtalashga munosabati turlicha. Xayrixohlar bor, norozilar ham ko'p. Sug'urta shaxsan menga kerak emas, chunki sug'urta shirkatlaridan biron nima undirish mumkinligiga ko'zim yetmaydi. Ortiqcha sarson bo'lganimiz qoladi, deydi bishkeklik haydovchilardan biri. Sug'urta uchun maqbul narx belgilashsa men qarshi emasman. Yo'l transport hodisasi yuz bergan taqdirda pul to'lashsa bas. Eng muhimi keyin polis narxini oshirib yuborishmasin, deydi boshqa bir haydovchi. Bishkeklik Akjildiz Rizbayeva ham majburiy avtosug'urta tarafdori. Qiz 2 yil avval haydovchilik guvohnomasini olgach o'z ixtiyori bilan sug'urta qildirgan edi. Bundan afsuslanmadim, chunki yo'lda mening aybim bilan to'qnashuv yuz berganida sug'urta shirkati men shikastlagan mashinaning ta'mir xarajatini to'lab berdi, deydi u. Bugungi kunda Qirg'izistonda qariyb 1 millionta sug'urtalanmagan avtomobilga atigi bitta davlat va 14 ta xususiy sug'urta shirkati to'g'ri keladi. Biroq sug'urtachilar barchaga xizmat ko'rsata olishlarini, muammo bo'lmasligini aytishmoqda. Avtomobil egalarining fuqaroviy javobgarligini majburiy sug'urtalash tizimi yakka holatlarda sug'urtalovchiga zarar keltiradi. Ommaviy joriy etilgan taqdirda esa bu sug'urta bozorga ijobiy ta'sir etishi shubhasiz, deya izoh beradi Bishkekdagi sug'urta shirkati direktori muavini Salomat Nurdin Ulu. Odamlar sug'urta bilan, sug'urtalash madaniyati bilan yaqindan tanishganlaridan so'ng ozgina pul to'lab qo'yib, biron ko'ngilsiz voqeaga duchor bo'lganda katta summaga umid qilishlari mumkinligini albatta tushunishadi deb o'ylayman, deydi u.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatildi. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Rossiyaning raketa zarbasi ortidan Dneprda qurbon bo'lganlar soni 35 kishiga yetdi. Mirziyoyevning Singapurga tashrifi davomiyligi 3 kundan 1 kunga qisqardi. Olmaota bozorining sobiq rahbariyati xalqaro qidiruvga berildi. AQSh dunyodagi siyosiy mahbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Mahkum tojik advokati Buzurg Mehr Yorovning ishi loyihaga kiritilgan. Qozog'istonda qurol-yarog' savdosi kanalini tashkil etganlikda ayblangan politsiyachilar sudlandi. Gruziyada aktyor va qo'shiqchi Vaxtang Kikabidze vafot etdi. Ushdagi qotillik. Qodir Dosonov martgacha 5-chi tergov izolyatorida qoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Solidar shahrini ishg'ol qilganliklarini iddao qilmoqda. Ukraina tomoni esa bu iddaolarni rad etib, shahar uchun janglar davom etayotganini aytadi. Solidar ostidan 200 kilometrlik tuz koni shaxtalari o'tadi. Wagner xususiy harbiy guruhi rahbari rossiyalik tadbirkor Putinning oshpazi nomi bilan tanilgan Yevgeniy Prigojin Solidardagi tuz koni shaxtalariga Ukraina armiyasi harbiy texnikasini kiritgan va bu texnika Bakhmut bilan Solidar o'rtasida yer ostida harakatlanayotganini iddao qilib chiqqan. Ukrainalik tahlilchilar esa Prigojinning bu gaplari to'qima ekanini aytishadi.
Tuz koni shaxtalari juda tor va chuqur bo'lib, u yerdan harbiy mashinalarni o'tkazish imkonsiz. Harbiy uskunalarimizni shaxtalarga tushirish uchun qismlarga ajratishga to'g'ri keladi. Bu ko'p vaqt talab qildi. Texnikani olib o'tishda bu tunnellardan foydalana olmaysiz. Bundan tashqari shamollatish muammosi bor. U yerda sizga kislorod kerak. Ammo hozir barcha shamollatgichlar o'chirilgan. Shuning uchun kislorod yo'q. U yerda bo'lish xavfli.
Tahlilchilar Solidarni qo'lga kiritish Rossiya uchun ramziy muvaffaqiyat ekanini aytishadi. Prigojin esa shaharni egallash o'zining harbiy guruhi Rossiya muntazam armiyasidan kuchli ekanini Solidarni qo'lga kiritish bilan ko'rsatib qo'yishni istaydi.
Prigojin Rossiyaning muntazam armiyasidan farqli o'laroq uning Wagner yollanma guruhi yagona samarali kuchdir deb maqtanishi mumkin va uning media imperiyasi uni ko'klarga ko'taradi. U so'nggi 6 oy davomida bunga jon jahdi bilan tirishyapti.
Rossiya Solidarga juda ko'p askar tashlagan, berilayotgan talafotlarga qaramasdan hujumlarni to'xtatmadi. Ukraina urushining 325-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Shanba kuni ertalab Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa yirik shaharlari infratuzilma obyektlariga zarbalar berdi. Ukrainaning boshqa viloyat gubernatorlari yaqin soatlarda yirik raketa zarbasi berilishi mumkinligidan aholini ogohlantirmoqda. Shanba ertalab qator portlashlar Kiyevni larzaga soldi. Rasmiylarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, biroq raketa qoldiqlari yong'inlarga sabab bo'lgan va poytaxt tashqarisidagi uylar vayron bo'lgan. Hech qanday ogohlantirish signali bo'lmadi va biz hujumni kutmagan edik, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri Oleg Reyter agentligiga. O'tgan yili fevral oyida Ukrainaga bostirib kelgan Rossiya oktyabr oyidan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasini raketa va uchuvchisiz uchoqlar, ya'ni dronlar bilan hujumga tutib keladi. Bu esa qish chillasida elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlarga olib keldi. Infratuzilma obyektiga zarar yetgan, jiddiy vayronagarchiliklar yo'q. Voqea joyida barcha favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Hech kim jarohat olmadi, deyiladi Kiyev harbiy ma'muriyatining bugungi portlashlar haqidagi bayonotida. Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignatning aytishicha, Rossiya raketalari shimoldan balandda aylanib yuruvchi ballistik trayektoriya bo'ylab uchirilgan bo'lishi mumkin. Ukraina esa ballistik raketalarni aniqlash va urib tushirishga qodir emas, deya qo'shimcha qiladi Ignat. Cherkas viloyati gubernatori ukrainaliklarni Rossiya shanba kuni kechroq yana yirik raketa zarbasi berishi mumkinligidan ogohlantirdi va aholini havo hujumi sirenalari vaqtida panaga o'tishga chaqirdi. Janubiy Nikolayev viloyati gubernatori Vitaliy Kim Rossiyaning 17 tu bombardimonchi samolyoti o'z havo bazalaridan havoga ko'tarilganini aytdi. Uning bayonoti Kiyev va Xarkovda muhim infratuzilma obyektlariga havo zarbalari berilganidan ko'p o'tmay yangradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma oqshomidagi video murojaatida Ukraina kuchlari Solidar va Ukraina sharqidagi boshqa shaharlarda rus qo'shinlari bilan jang qilishda davom etayotganini aytdi.
324 dni povnomashtabnoy vini
324 kunlik keng ko'lamli urush davom etmoqda. Kimgadir qandaydir taktik olg'a siljish kerak bo'lib qolgandir. Bu dushmanning muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan dalolatdir aslida. Bu esa biz uchun yana bir rag'batdir. Barchamiz bosqinchiga ko'proq bosim o'tkazishimiz va dushmanga ko'proq talafot yetkazishimiz kerak.
Rossiya juma kuni o'z kuchlari Solidarda nazorat o'rnatganini aytib chiqdi. Bu bir necha oy davom etgan janglardan keyin Moskva uchun kamdan-kam muvaffaqiyat bo'ldi. Biroq Kiyev o'z qo'shinlari shaharda hali ham jang olib borayotganini aytmoqda. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak shanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbat chog'ida jangovar tanklarni Ukrainaga qo'shimcha artilleriya yordami sifatida jo'natish niyatini bayon qilgan. Jumladan bosh vazir Sunak o'z davlati Ukrainaga Challenger 2 tanklari va qo'shimcha artilleriya tizimlarini yetkazib berishni aytgan. Ommaviy axborot vositalarida Britaniya Ukraina bilan Britaniya armiyasining asosiy jangovar tanki bo'lgan Challengerlarni mamlakatga bosqinchi rus kuchlariga qarshi kurashda yordam berish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Biroq Britaniya hukumati yakuniy qaror qabul qilinmaganini bir necha bor ta'kidlagan. Bosh vazir Sunak va prezident Zelenskiy bu boradagi boshqa davlatlar yordami, jumladan Polshaning Leopard tanklarini taqdim etish taklifini olqishlaganlar. Bosh vazir u butun Buyuk Britaniya hukumati xalqaro hamkorlar bilan Ukrainaga o'z ustunliklarini ta'minlash, bu urushda g'alaba qozonish va mustahkam tinchlikni ta'minlash imkonini beradigan tez yordam ko'rsatish uchun jadal ish olib borishni ta'kidladi, deyiladi Britaniya hukumati bayonotida. Litva va Latviyani bog'laydigan gaz quvurida juma oqshomida portlash sodir bo'ldi. Portlash joyida alanga 50 metrgacha ko'tarilgan. Litvaning gaz uzatish operatori Ambergrid hujum haqida hech qanday dalil yo'qligini bildirdi. Litvaning Delfi TV telekanali e'lon qilgan videoda Litvaning shimolidagi Panevezis okrugidagi portlash joyida yong'in davom etayotgani aks etgan. Sal o'tib Litva quvur tarmog'i operatori bosh direktori Nimunas Biknews yong'in o'chirilganini ma'lum qildi. Gaz ta'minoti to'xtatildi, ammo Ambergrid bosh direktori portlash Litvadan Latviyaga gaz jo'natuvchi ikkita parallel quvurdan biriga zarar yetkazgani va Amber zarar ko'rmagan quvur orqali ta'minotni tiklashni rejalashtirayotganini aytdi. Litva urushdan vayron bo'lgan Ukraina kabi Rossiya bilan chegaradosh va Boltiq dengizida joylashgan bo'lib, u yerdan Rossiyadan Germaniyaga o'tuvchi shimoliy oqim gaz quvuri o'tadi va o'tgan yili ayni quvurda portlashlar bo'lgandi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga bosimni kuchaytirish va Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etish kerak. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen ta'kidladi. Kiruna shahrida Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan bir oraga kelgan va qo'shma matbuot anjumanida so'z olgan von der Leyen Ukrainada mojaro boshlanganidan keyin gaz ta'minoti diversifikatsiyasi tufayli gaz narxi pasayishiga erishilganini aytdi.
We can say this hard work paid off.
Bu mashaqqatli mehnat bugungi kunda o'z samarasini berdi, deyishimiz mumkin. Bugungi kunda gaz narxi Rossiya bosqinidan oldingidan pastroq. Futures shartnomalari bo'yicha gaz narxi avgust oyidan beri 80%dan ortiq arzonladi. Rezervimiz 83%ni tashkil etmoqda. Bu yilning shu davridagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri. Renewable energy capacity
as expected last year. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida bilan uchrashar ekan, Qo'shma Shtatlar Yaponiya bilan ittifoqchilikka sodiqligini ta'kidlab, Yaponiya mudofaa xarajatlarining tarixiy o'sishini olqishladi.
Fumio, they like you.
Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvda Bayden AQSh-Yaponiya ittifoqchiligi har qachongidan mustahkam ekanini ta'kidladi. Ochig'ini aytsam, Qo'shma Shtatlar Yaponiya bilan ittifoqchilikka sodiqdir der ekan Bayden, Kishidagi texnologiya va iqtisodiy masalalarda yaqindan hamkorlik qilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Kishida AQShning mintaqaviy xavfsizlik borasidagi dastagi uchun Baydenga minnatdorchilik izhor etdi va Yaponiya va Qo'shma Shtatlar hozirda yaqin tarixdagi eng qiyin va murakkab xavfsizlik muhitiga duch kelmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, Tokio o'tgan oy e'lon qilingan yangi mudofaa strategiyasini mintaqada tinchlik va farovonlikni ta'minlash uchun ishlab chiqqan. Bugungi anashular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzatib boring. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'n yildan beri siz bilan kamida 200 ta suhbat o'tkazibman.
Hatto xatlar keladi. Siz
nimadan qo'rqasiz?
Endi albatta hamma insonlar ham quruq tug'matdan qo'rqaman. Ozod nazarni boshlar ustida deb qoladi. Sizlar rolingizni bajargandek bo'laman. Davlat rahbaridagi axborotni yumshatib turish davlat mulozimlarining ishi. Sabdoshlarim uchun aytaman, matbuot xodimi uchun eng birinchi fazilat halollik.
Hali o'yindasiz siz. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimning unvonlari, mukofotlari, egallab turgan lavozimini aytib, yozgan kitoblari nomlarini tilga olib, jamiyatdagi mavqei ta'rifini keltirib, uzoq, juda uzoq tanishtirishim mumkin. Lekin bunday qilmayman. U kishining bir umrlik bir unvoni bor. O'sha unvoni bilan atab, har doimgidek soddagina tanishtiraman. Bugungi suhbatdoshim jurnalist Sharof Ubaydullayev. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom Sarvarbek.
Domla, sizni Ozod Nazar boshlovchisi deb ham tanishtirishim mumkin edi albatta. O'zbekistondagi ayrim nashrlarning 2018 yil 13 sentyabrdagi xabarini nazarda tutyapman. O'sha xabar sizning Nuroniy jamg'armasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganingiz to'g'risida edi va unda sizni Ozod Nazar dasturi boshlovchisi deb atashgan. Mahalliy nashrlar sizni Ozod Nazar dasturi boshlovchisi der ekan, juda katta xato qilganlari yo'q albatta. Chunki Ozod Nazarni aynan siz boshlab bergansiz. Eshitirishning birinchi suhbatdoshi bo'lgansiz. 10 yildan beri siz bilan kamida 200 ta suhbat o'tkazibman. Agar hammasi yig'ilib matnga tushirilsa, bir necha jildli kitob O'zbekistonning sizning versiyangizdagi tarixi bo'lishi mumkin. Lekin bu ishni qilishga na vaqt, na yetarli resurs bor. 10 yildan beri o'tkazganimiz suhbatlarda o'sha suhbatlar o'tkazilgan kunlardagi voqea hodisalarga munosabatingizni so'rabman-u, sizning o'zingizga, hayotingizga, hayotiy tajribangizga oid hech savol bermabman. Bugün şu kamchilikni to'ldirmoqchiman. Bugun buning uchun esa yaxshigina bahona bor. Chunki yubileyingiz arafasida gaplashib turibmiz. Siz 2 marta 40 ga kiryapsiz. 2 marta 40 ga kiryapsiz. To'y muborak, domla.
Rahmat.
Domla, bugun siz gapiring.
Men Ozod Nazar boshlovchisi degan unvon bilan faxrlanaman. Vaholanki Respublikani eng ommabop gazetalarda bosh redaktor bo'lganman, hukumat idoralarida ishlaganman, faqat matbuot bilan shug'ullanganman, prezidentni O'zbekiston kompaniyasi markaziy komiteti birinchi sekretarini matbuot kotibi va bularni hammasini men Ozod Nazarga boshlovchiligiga ochiq gap almashtirmayman. Men bitta so'zni aytaman. Men qayerda ishlagan bo'lsam, qaysi matbuotda, sovet davrida, mustaqillik davrida to'g'ri so'zni aytish imkoniyati bo'lmagan. Mani hamma zamondoshlarimga ham bu xos, ustozlarimga ham xos. Ne ustozlarni ko'rganman. Aytaylik, Sharof Rashidov eng asosiy hayotimdagi katta ustozim, u kishi umrining oxirigacha men jurnalistman derdilar. Jurnalist davlat arbobi, jamoat arbobi deb hisoblar edilar. Undan keyin aytaylik, Yesimboyev, katta Ziyod Islomovich, katta ustozim Maqsud Qoriyev, Sovet O'zbekistoniga 25 yil redaktorlik qilgan eng katta ustozim Ahmad Ismoilov, O'zbekiston jurnalistikasida katta iz qoldirgan Ahmadjon Muxtarov, O'zbekiston jurnalistikasida o'chmas iz qoldirgan bularni hammasi, Nomon Nasimov Toshkent haqiqat degan gazetani umuman meni ham hayot yo'liga kirishimdacha katta yordami bo'lgan ustozlarimni o'zim sanasam juda ko'p ochilgan. Shunga bosh aytganingizdek, Ozod Nazarda ham imkoniyat yo'q bularni hammasiga. Lekin men ustozlarimdan farqli o'laroq butun umr adolatni aytishga qumsagan bo'lsa ham, istagan bo'lsa ham, yuragi limmolim adolat cho'g'i bilan yongan bo'lsa ham adolatni aytadigan maydon bo'lmadi ularga. Men ming marta taqdirimdan minnatdorman. U BBC bo'ladimi, Ozodlik bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlar bizga shunday imkoniyatni tortiq qildi. Men aytamanki, mana shu Ozod Nazarda, Ozod Nazar boshlovchilik rolimda men faqat haqiqatni gapirdim.
Rahmat domla.
Biron joyda haqiqatga suiqasd qilganim yo'q.
Rahmat,
men buni bugun Allohdan oldi ham aytaman, sizni oldingizda ham aytaman. Bugungi sabdoshlarim, ustozlarimni ruhi oldi ham qasam ichib aytaman, biron marta haqiqatga, adolatga xiyonat qilmadim.
Bugun siz bosib o'tgan 80 yillik yo'lning ba'zi bekatlariga to'xtash orqali, domla uzr, ba'zida shunday jimjimador gapirib boraman. Siz bosib o'tgan 80 yillik yo'lning ba'zi bekatlariga to'xtash orqali bugungi kunning ba'zi jumboqlariga javob topmoqchiman. Keling, 63 yil ortga, 1960 yilga qaytaylik. Bu davrni kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda 2 kun davom etgan fiziklar va liriklar bahsi munosabati bilan eslagan edim. 1960 yillar boshi kechagidan farqli o'laroq uzoqroq davom etgan fiziklar va liriklar bahsi davri. Xrushchev zamonida biroz yumshagan siyosat, o't tepil davri edi. 1960 yili siz 17 yashar o'spirin edingiz. O'sha yili Jizzaxda o'rta maktabni bitirib, Toshkent Davlat Universiteti filologiya fakultetining jurnalistika bo'limiga o'qishga kirgansiz. U davrda Mirzacho'l hali o'z nomi bilan cho'l edi. Siz Ko'rpasoy qishlog'ilik bir cho'llik bola, nega birdan jurnalist bo'lishga qaror qilgansiz? Toshkentni qanday topib kelgansiz o'shanda adashmasdan?
Yashang. Mani tarjimai holimni aytish bilan birga bosib o'tgan qisqa bir yo'lda zahmatlarini ham aytib o'tdingiz. Men jurnalistikaga o'sha davrda jurnalistlarini, o'sha davrda matbuotini, o'sha davrda ruhini bir nimasi ish qovozi sifatida kirib kelganman. Ochiq gap, jurnalist degan yuragimizga shu ishqni qo'ndirgan o'sha paytdagi matbuotimiz bo'lgan. O'sha paytdagi matbuotimizni men endi bugun mana solishtirib o'tsam osmonining yerga farqi bor. Bu yo'lda keyin menga shu nasib qildiki, hatto Sharof Rashidov ham bosib o'tgan. Boring aytaylik, o'sha bizni davrimizdagi eng mashhur jurnalistlar hammasi bu davrda o'tgan. Bizni bolaligimiz. Birinchidan tumanimiz gazetasiga, hatto aytish mumkin devoriy gazetaga yozishdan boshlangan. Qarang, har bir maktabda jangovar deyarli har haftada chiqib turadigan devoriy gazeta bor edi. Bugun bizda 10 mingdan oshiq maktabimiz bor. Bironta odam eslamaydi, devoriy gazetamiz bor deb aytolmaydi. Bizda bir tarbiyachimiz edi. O'sha devoriy gazeta bizani ilhomlantiruvchi edi. Biz har bir yangi soni chiqqan paytda o'sha gazetani koridorga osib qo'ylar edi, qo'ldan yasaladigan gazeta edi. O'shani mahliyosi edi. O'shandagi so'zlarni, o'shandagi tasbihlarni albatta bizdan kattaroq ba'zi o'qituvchilarimiz yozar edi, adabiyot domlamiz yozar edi, o'zimizdan kattaroq bo'lgan sinf o'quvchilari yozar edi. Ana o'shaning ta'sirida biz juda erta mahliyo bo'lganmiz devoriy gazetada. Devoriy gazeta bilan birga maktabimizga, xonadonimizga eng sevimli gazeta tuman gazetasi, endi paytda rayon deyildik, men tuman so'ziga uncha qo'shilmayman. O'sha rayon gazetasi, masalan, Jizzaxda Kommunizm sari degan gazeta, keyin oldingi nomi Sotsializm sari. Tak, undan keyin Kommunizm sari bo'ldi, endi Sotsializm etapi o'tdi degandan keyin. Lekin qarang, o'sha gazetalar o'quvchilarni kashf qilardi. Bo'lajak jurnalistlarni birinchi kashf qiluvchi matbuot organi edi. O'sha gazetada bizni kundalik hayot, maktab hayoti, boring ko'rgan bilganlarimiz, ba'zi bir cho'pchak haqidagi gap, cho'pchaklarimiz ham bosilib chiqqan. Endi birinchi she'rlarimiz ham bosilib chiqqan. O'sha 6-7 sinflarda o'sha ko'p boshlovchilar qatori o'qituvchimga, maktabimga, ona vatanimga degan she'rlarimiz bo'lar edi. Endi o'shuni ba'zi bir istiloha bilan kelajakda bir odam bo'lar-ku deb xom xatolar she'rlarimizni ham e'lon qilgan. Masalan, men
xullas o'sha sizni dastlabki jurnalistika universitetingiz, o'sha maktab devori gazetasi, tuman gazetasi. Menga hozir qiziq bo'lgani bir hayoti bir detalda, o'sha 17 yashar yigitcha Sirdaryodan Toshkentga qanday yetib kelgan? Avtobusda kelganmisiz, Qo'qon aravada kelganmisiz, poyezddami?
Jizzaxdan.
Men
Jizzaxda. Endi Ko'rpasoyda tug'ilib, Ko'rpasoy yoppasiga ko'chirma bo'lgan, tog'larni hammasi majburiy cho'llarga ko'chgan, biz ham ko'chib kelganmiz, yana qaytib ko'chib borganmiz. Bu 50-chi, 60-chi yillar to'palang davri bo'lgan. Mirzacho'lni o'zlashtirish, men Mirzacho'lni o'zlashtirish tashabbusiga ham Usmon Yusuf bosh bo'lgan deydi, Sharof Rashidov yon boshida turgan Oliy Sovet raisi keyinchalik deydi, agar shu ko'chirma deydi bo'lmaganda, cho'llarni o'zlashtirmaganda xalq bugun fojianing ichida qoladi. Tog'dagi har bir qarich yer odamlarni nima deydi, aziz bir mulkiga aylangan tor talash bo'lgan og'ir yillar bo'lgan. Endi men oxir o'sha qishloqlarda maktablar ham tugatilgandan keyin 6-chi sinfda maktabimiz tugatilgan, keyin men Jizzaxdagi Navoiy nomli maktabda o'qiganman. Bu maktabning direktori Ahmad aka Imonnazarov Sharof Rashidovni o'qitgan, Sharof Rashidovni eng suyukli domlasi o'qituvchisi bo'lgan kishi edi. Urush qatnashchisi, hokazo, Rashidovni maktabda o'qitgan, Petenikomda o'qitgan, umuman juda buyuk shaxs edi. Har bir ozroq talantimi, qobiliyatimi uchqunni sezsa, o'shalarni qo'llab-quvvatlar edi. Bizni maktab hayotdan yozgan xom xatolar narsalarimizni ham u yer bu yerda maktab yig'ilishlarida o'qib berib, bizni yosh bo'qurimiz deb bizani ozroq ko'nglimizni ko'tarib. Undan keyin men yana bitta katta maktabda aytaman, respublikani ani tengqurlarim ali qilishi mumkin qo'llab-quvvatlaydi. Lenin uchquni degan gazeta bor edi. Undan keyin yosh birinchi bor edi. Lekin Lenin uchqunida juda katta ustoz turar ekan. U kishini biz haligi podpisidan tanir edik, xatkalarida Lelluchkini nimasi bilan haligi blankasida boringki biz ba'zi bir nimalarimiz nega bosilmaganini ikki xotir yozib yuborardi. Bo'lmasa ikkita xatimizdan bittasi bosilar edi. Shuhrat Yo'ldoshev mani 50-yinchi yillarni oxirlarida ko'z oldimda Suhrob Yo'ldoshdan katta mo'jizakor buyuk arbob bo'lmagan. Lelluchkinda bosilgan 3 qator, 5 qator satrlarimizni qaychida kesib olib, devorlarga yopishib qo'yib, mahliyo bo'lib tomosha qilardik, go'yoki bu gazeta endi oxirida bu gazetalar million tirajda chiqardi.
Hali siz universitetga kelmasdan turib bo'lgan ishlar bular, a? Maktab o'quvchisi sifatida.
Ma 7-chi sinfdan boshlab o'sha Lelluchkinda satrlarimiz chiqa boshlagan. Satrlarimizda bir marta she'rimiz ham chiqqan. Ochig'imiz aytmoqchiman, keyin hayot Suhrob Yo'ldoshlar bilan men Toshkent oshamida 80-yinchi yillar redaktor bo'lganimda, undan oldin Markazkomda ishlagan yillarimda, 70-yinchi yillar oxirida Suhrob Yo'ldoshov 50-yinchi yillarda qanday buyuk ustozim bo'lgan bo'lsa, men shuni oldida ochiqib o'shanday shogird bo'lib turar edim. Hamma redaksiyalarga Markazkomda xodimi sifatida majlislar, partashkilotiy yig'ilishlardan kelib, g'o'ddayib kelsam, masalan, Lelluchkiniga Suhrob Yo'ldosh stoliga boshimni egib kirardim va bu gazetani men o'zimda eng katta maktabim deb bilardim.
Suhrob aka, Sharof aka,
buyuk
aka, siz baribir aytmadingiz-da, Toshkentga 60-yinchi yili poyezdda kelganmisiz, Qo'qon aravada kelganmisiz?
Endi ochiq gap, arzonini
o'sha birinchi kunni eslang, birinchi kunni.
Bir so'm bilan tovarni poyez olib kelardi. Tovarni poyezdlarni endi ochiq gap shu Jizzaxdan Toshkentga taksasi bir so'm bersangiz, o'sha tovarni yuk tashiyotgan poyezdlar olib ketaveradi.
Hali eski pul edi, 61-yili ana o'sha bir so'mingiz qanchaga? 10 tiyinga aylangan. 61.
U paytda xullas biz oldingi pulida kelganmiz birinchi.
Lekin mana studentlardi u paytda.
Talabalik taqdirim bilan siz tanishmisiz bilmadim. Bu haqda endi boya o'zingiz aytgandek sira gaplashmaganmiz. Men haqimda, men siz haqingizda gaplashmaganman. Lekin men 3-chi kursda ham 3 yil, ya'ni 2 yarim yil 3-chi kursda 1-chi semestrigacha rezervda o'qiganman. Haqiqiy talaba bo'la olmaganman. 1-60 yilda bizda balimiz, kirish balimiz yaxshi bo'lgani uchun, lekin konkurs baland bo'lgani uchun ish staji yo'q sifatida 2,5 yil men rezervda o'qigan bo'lsam, hech qanaqa talabalik imtiyozdan mahrum holda, lekin o'sha paytdagi filologiya fakultetida jurnalistika umuman filologiya fakultetining dekani birinchi navbatda 60-yinchi yillarda Siddiq Fuzaylov degan juda katta tilshunos olim. U kishidan keyin katta adabiyotshunos ustozimiz Laziz Qayumov va ulardan keyin umuman 62-yinchi yildan boshlab bizga nima Tursunov bizni nimamiz dekanimiz bo'ldilar. Ana shu ularni marhamati bilan men rezervda o'qitirdim va 3-chi kursdan boshlab imtihon baholarimiz yaxshi bo'lgani uchun yana bir juda katta marhamat qildilar. O'sha paytdagi nimani umuman tashkuni rektori u kishi o'sha baholari boshqalari yaxshi bo'lgani uchun qo'shimcha imtiyoz imkoniyat berib, men kunduzi o'qishga 3-chi kursga borib qabul qilindim va lekin kursdoshlarimdan biron kun ajraganim.
Hali u paytda na domlalaringiz, na kursdoshlaringiz bir vaqt kelib Sharof Ubaydillayev O'zbekistonni eng zabardast jurnalisti bo'ladi degan fikr gapni hali bilishmasdi. Domla, yubileyingiz arafasida Toshkentda chiqadigan gazetalardan biri siz haqingizda biror nima yozib berishni iltimos qildi. Jon deb yozib berdim. Chiqqan bo'lsa ham kerak. Har holda gazeta mening siz haqingizda yozganlarim joylashtirilgan birinchi sahifasi maketini jo'natdi, ko'rdim. Siz haqingizdagi matnim qanday boshlanganini ko'rsangiz, o'qisangiz balki xafa bo'larsiz. Sharof aka o'jar suhbatdosh. Sharof aka noqulay suhbatdosh. Sharof aka og'ir suhbatdosh deb boshlanadi mening tabrik matnim. Rozimisiz shu ta'rifga?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.